Tā, labdien vēlreiz visiem. Sākam skrundas novada domas ārkārtas sēdi. Un ārkārtas sēde ir sasaukta pamatojoties uz piecu deputātu iesniegumu. Iesniegumu esam saņēmuši. Esam saņēmuši arī skrundas novada domas sēdes ārkārtas protokolu. Lūdzu tātad jautājumu, vai mēs varam to noformulēt likumā paredzētajā kārtībā un nosaukt par lēmuma projektu. Lūdzu balsojumu, kas par? Paldies, tad mēs izpildīsim jā, to. Tātad lēmuma projektā pirmais jautājums ir, Skrundas novada doma izskatā deputātu Valda Pakuļa, Aivara Rudzrogas, Jura Jaunzema un Valtera Farnasta 12. Martā iesniegto iesniegumu dokumentu. Tātad vai ir kas mainījies, Salminkungs? Jūs šeit neesat minēts?
Jā, viņš nav minēts, bet viss ir, viņš arī
ir. Nē, uz iesniegumu pamatu ir, jā, es vienkārši domāju, tātad vai mums labot un pierakstīt, vai jums tā ir kļūda?
Varam labot un pierakstīt, turklāt, ka Salmins arī ir.
Salminkungs, tātad mēs labojam un pierakstam, jā? Labi, paldies.
Un vajadzētu arī Farnesta kungam vārdu labot, jo es nezinu, Ivas mums nav tāds, es nezinu.
Jā, to mēs atgriezīsimies pie tā, kas piedalās deputātu sēdē. Jā, šobrīd iziesim tehniskajām lietām tātad cauri. Un vēl gribētu jums pievērst uzmanību. Tātad jūs lēmuma projekta 10. Punktam, kurā esat runājuši par to, ka atklāti balsojot ar vēlēšanu zīmēm. Tātad Skrundas novada pašvaldības konsolidētais nolikums 38. Punkts nosaka, ka lēmumu par pašvaldības izpildu direktoru atbrīvošanu no amata pieņem dome ar klātesošo deputātu balsu vairākumu. Zīmes mēs izmantojam ievēlot amatpersonu un to nosaka arī tātad pašvaldība likuma 40. Pants. Vai esat gatavi tātad izpildīt 38. Punktu Skrundas novada pašvaldības nolikumā. Mm-hmm. Lūdzu balsojumu, kas par izmaiņām. Labi, paldies. Sākam sēdi. Tātad, tā kā esam saņēmuši ziņojumu no pieciem deputātiem, lūdzu ziņojiet par jūsu...
Nostāju, kāpēc to dar? Nu, principā, es uzskatu tā, ka izpildu direktors, tas ir mūsu novada seja, ja, un tāda rīcība man konkrēti nav pieņemama, ja, jūs uzskatāt, ka jāgaida tiesas lēmumus, tiesa tāpat tās darīs savu darbu, bet es kā deputāts viņu apstiprināju izpildu direktoru amatā, un dzirdot un redzot, kas tagad notiek novadā, es par to, lai viņu atbrīvot nekavēties no darba. Tāda man nostāja.
Paldies. Lūdzu vēl.
man nostāja, arī atbrīvot no darba, jo mums Putniņš ir zaudējis, ko nustīts. Jo mēs viņam iesniedzam vēstu, kur mēs prasījām, lai patiešām, bet viņi iesniedzam
krimināla procesa. Ja?
Ko jūs atbildējāt? Tās ir viena cilvēka balums. Kaut kā īstenībā krimināla procesa patiešām ir uzsākts.
Man bija jautājums tagad, kādu iesniegumu jūs rakstījāt un ko jūs jautājat. Ja jūs jautājat iesniegumā, tad paskatieties, jūs prasījāt par personai nodarītiem tiem un to, es atbildēju konkrēti. Lakoniski procesa, es vēlreiz atbildēju pēc būtības konkrēti, kad iepriekšējā tas ir 18. Gadā, tad fiziska persona, jo kur nu šiem brīdiem jau neminēšu, personas dati sensitīvi, tātad mēs to visu labi zinām, to, ka cilvēks ir atbraucis un uzvedies huligānis manā īpašumā, tas arī ir fakts, un tiesības sargājušas institūcijas savas kompetences robežās veiks tā pārbaudi un izvērties. Un to, ka kādam ir šī brīdī pieņēmumi vai vēl kas, nu, es šī brīdī neņemos to pat komentēt. Jo katram cilvēkam ir tiesības aizsargāt ne tikai savu ģimeni, arī savu īpašumu. Viss ar to, ka piedzērēs huligāns demolējās, atvainojieties, vai ne, un viņš vēl esot, izrādās arī policijas darbinieks ir, kuram ir jāsargā kārtība, un tad man ir jautājums. Un to, ka viņš ne tādā brīdī ir kā piezemējums, un mēs viņam spilvenājas policijas apakšā, atvainojies, tā nav mana vaina. Cilvēkam nesaprot, ko viņš dara. Ar to, ka jūs mēģināt, es pabeigšu, pēc būtības, es jums atbildēju, pēc būtības, pūc.
Tā, labi. Tā. Paldies. Lūdzu vēl jautājumi. Turpinam debates. Nav. Tad jā, lūdzu, Aiver.
Tad man ir Guntim jautājums, vai viņam liekas, ka šāda rīcība ir savienojama ar izpildu direktoru?
Kāda rīcība tieši?
Nu, tas, ko mēs lasījām šajā krimināla procesā.
Es neesmu lasījis šī brīdī krimināla procesa, man viņš nav pieejams. Katrā ziņā procesu uzsāk par pārbaudi, un diezgan bieži ir, kad cietušais nokļūst, nevis kā cietušais, bet aizdomās turētos. Jo tāpēc, ja mēs dzīvām, es kā valsts tikai veids pārbaudi. Es visu cieņu, bet es gribētu redzēt, ja jūs īpašumā kāds atnāk un jūs ģimeni apdraudētu, un pēc tam viņš vēl meklēt savu apbalvoto sarakstā, kā jūs justos. Protams, ka šī brīdī ir jautājums, kas to informāciju sniedz, un no kurienes to informāciju kāds saņem, un kā viņi tiek pasniegt, un kam. Ticamāk, tas ir kaut kādu politisku mēģi sasniegšanai, jo to es labi zinu, ka gan Juris Jaudzemes kopā ar tātad organizējis ir, no, kaut kādā brīdī ir jūs informējis, bet sliktākais ir tas, kā tas tiek pasniegts. Tas arī viss, es jums esmu atbildējis.
Pasniegts ir tā, kā viņš ir īstenībā rakstīts uz papīru.
Nu, jauns un mēs jūs jau kā to organizējot.
Jūs ir uzsākts, ja, un jūs laiku melojat nemitīgi. Ja. Un liekas, ka tas nav pieņemams deputātiem. Ja. Viena mela visapkārt. Un tik jau tas var būt. Un presīngs nemitīgais. Ja. Mēs kā deputāti pat runāt brīžiem nevaram. Tieši tāpat tas arī pāriet tagad viss klusēs. Kaut kad savā būtībā viņi arī labprāt nobalsot par to, ka tev jābrīvo tūlīt no darba.
Es tādā gadījumā neklusēšu. Es varu pateikt, ka esam saistībā ar manu darbību, saistībā ar Gunta, kā darbā man ir ļoti labi. Un es pateikšu tā, ka mūsu valstī vienmēr ir tā, ka vispirms nogriež un pēc tam, diemžēl, neatvainojās vispār. Tas nekas, ka aizgājas tā, kā ir aizgājas, tas nevienam neinteresē. Dotā novērtībā, kaut vai ar to pašu Rinkēviču izrādās, ka mūsu valstī nav vienkārši pieredzes. Es dotā momentā, personīgi es gaidu tiesas lēmumu un es nebūšu tiesnēs. Vienkārši.
Un ja vainās neklusēt, tad lai Jurim mirstos, ka mēs neklusējam, es arī varu apstiprināt, ka es esmu kopš ilgus gadus ar Guntu kopā sadarbojies un manuprāt, visi darbi iet ļoti labi, plānoti, darbā organizēts, disciplinēts, atbildīgs, neviens slikt vārdu nevar teikt. Tā kā nav jau ir tā, kā tu saki. Un pagaidīsim tiesu, mums nevainības prezumcija neviens nav valstī atcēlis, un tad redzēsim, un tad nāksim kopā, balsosim, jo ja mēs gribam būt šķīstāk par Dievu asaru, mums ir cilvēki arī šeit pie galda sēž, kuriem ir krimināli lietas, un kuriem arī varbūt morāli varbūt nevajadzētu, bet es negribu to šobrīd celt.
Kā jau es sacīju, tiesa darīs savu darbu, bet mēs kā deputāti viņu iecēlām šajā amatā, un es uzskatā par to, ko viņš ir darījis.
Jā, paldies. Paldies. Tātad mēs sākam atkārtoties, vai ir... vēl kādam jautājumi vai izteikumi? Ja nav, jāaiver, lūdzu.
Nē, nu man tad ir jautājumi. Labi, ja tas, kā mēs lasījām, nav patiesība, tad tu saki, ka nenotika šis kautiņš sētā.
Par kādu kautiņu jūs runājat? Manai ģimenei un man uzbruk cilvēks ir tiešām piedzēries. Kurš tur pirmām kārtām, bet šī brīdī es vairāk nekomentēšu, tāpēc, ka iet pārbauda, es informāciju pagājušā gadā es sniedzu, līdz šim brīdīm absolūti nekādā statusā es vairāk arī neesmu, un es ļoti esmu pārliecināts par to, ka šo personu sauks pie atbildības. O tas būs tik tiešām fakts. Ja runāju Juri par to, kā informācija pasniedz, tad vakar mēs bijām liecinieki pirmajā stāvā, kā tu to darīji. Tā kā jautājums būs...
Pareizi izdarīts. Es vienkārši Ja jūs tā presingosiet jau turpmāk šo sinolīdu, tad drīz viņi tikai varbūt arī no ratiņiem atteiksies saviem, ja? Turpinādami.
Es atvainojos, es tur nebiju un es to negribu nemaz dzirdēt.
Jā.
Esam gatavi balsojumam. Es gribētu vēlreiz cienījamie deputāti atgādināt, jo es arī sazinājos ar šo cilvēku, kas šobrīd izpēt jūsu it kā zināmo lietu. Un tātad atcerēsimies, ka nevienam tiesības dēvēt kādu personu par noziedzniegu bandītu vai kā citādi, ja šī apsūdzība nav apstiprināta. Un nav stājies spēkā tiesas spriedums. Lūdzu balsojumu.
Jā, mums nav iespēja par to spriest, vai tā ir taisnība vai nē, jo nu, šī gadījumā izpildu direktors slēp šo informāciju no mums. Mēs jau iesniegumu rakstot gribējām saprast, vai tās ir tikai baumas, ko iedzīvotāji runā, vai tur tomēr ir kaut kas apakšā, ko mums vajadzētu zināt. Nu, tad tas tika slēpts arī tagad sēdes laikā, netiek pateikts, vai tā ir taisnība vai nē.
Sazinoties es, protams, ar tiesību sargājošiem orgāniem, vēlreiz jums atkārtoju. Apsūdzība nav apstiprināta ar spēkā stājušos tiesas spriedumu. Mēs par to šajā brīdī nevaram lemt.
Bet nu notikums
mēs ir bijis. Mēs jau netāc tiesas vietā, vai viņš ir vainīgs vai nē. Mēs gribam zināt to, kas tad īsti tur notika un vai tā rīcība, kā uzvedās nu, Gunts kaut vai ārpus darba laika, ir pieņemam mums vai nē.
Jā, un tieši to arī izvērtēs tiesa un tiesas process, kurā mēs uzzināsim, kā šis process ir noticis. Šobrīd balstoties tikai uz to, kā mums kāds teica vai viedoklis pret viedokli, es atvainojos, kungi, jūs ļoti labi zināt, ka tas nav korekti. Vai ir vēl...
Jā, man vēl ir jautājums, ja tas notika 2018. Gadā, kāpēc jūs tagad tikai to ceļat gaisā? Tā bija par komunālo saimniecību, nogaida kaut kādu ļoti ilgu laiku, un tad uzreiz tā hops,
es jau
kas tā, ir pa problēmu.
Es nebiju tas cilvēks, kas lika policistiem klusēt. Es nebiju tas cilvēks, kas klusēt lika. A, īstenībā, kad cilvēki man atrada un paziņoja par šo notikumu, tad es arī sāku strādāt.
Jā, viss. Labi, skaidrs. Tātad es domāju, ka mēs esam, tomēr es gribētu vēlreiz, tātad pirms mēs pieņemam lēmumu, tātad nepārtraukt mani, sēdi vadu šajā brīdī es. Ja vēlaties vēl runāt, lūdzu paceliet roku, lai es zinātu tālāko rīcību. Rokas nav, paldies. Tātad lūdzu balsojumu. Un tātad es... Lūdzu balsojumu par to, kas ir par izpildu direktora Gunta Putniņa atstādināšanu no amata. Tātad Juris Jaunzemes, Aivars Rudzroga, Valters Farnests. Paldies. Kas ir pret izpildu direktora Gunta Putniņa atstādināšanu no amata? Tātad... Aldis Zalgalckis, Jānis Brūvers, Ainars Zankovskis, Ivars Grundmanis, Dzintars Sankevits, Inese Īvāne, Aivars Sebešs, Gunta Stepānova, Loreta Robežniece. Atturās Andrejs Salmins. Paldies, līdz ar to pasludinu sēdi par slēgtu. Un izpildu direktors paliek un saglabās savu amatu un vēlreiz vēlos pateikties par labu padarītu darbu un paldies!